Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm cu ajutorul Domnului proiectul pe care ni l-am propus pentru anul acesta și pentru cel viitor, și anume explicarea cărții Proverbelor lui Solomon. Am ajuns în capitolul al 8-lea, un capitol împărțit pe mai multe părți. Dacă data trecută am studiat relația dintre înțelepciune și regii pământului până la versetul 21, începând cu versetul 12, partea a doua a acestui capitol, o pericopă ce făcea parte dintr-un context lărgit în care Solomon aducea elogii virtuții înțelepciunii, spunând că regii domnesc și hotărăsc cu dreptate doar în relația în care ei se umple, sau mai bine spus, se cufundă în oceanul înțelepciunii, doar atunci ei pot conduce drept. Dacă în emisiunea trecută am vorbit despre această realitate, în cea de față vom pătrunde în cămările pline de taine și de o încărcătură aparte ale începuturilor, pentru că vom discuta despre relația dintre înțelepciune și începutul creației. După părerea mea umilă, pericopa aceasta de la versetul 22 până la 31, cea pe care o vom analiza împreună, este vârful de lance al acestei cărți. Este cea mai importantă declarație pe care Solomon o face, și anume că înțelepciunea a fost alături de Dumnezeu încă de la începutul creației. Așadar, despre creație și despre înțelepciune. Dar mai întâi de toate să dăm întâietate rescriptului biblic, care spune așa: Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor lui, înainte de lucrările lui cele mai de demult. Eu am fost din veac întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Nu era adâncul atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă. Înainte de a fi fost întemeiați munții și înaintea văilor, eu am luat ființă. Când încă nu era făcut pământul, nici câmpiile, nici cel din tâi fir de praf din lume. Când el a întemeiat cerurile, eu eram acolo. Când el a tras bolta cerului peste fața adâncului. Când a întărit norii sus și izvoarele adâncului curgeau din belșug. Când el a pus hotar mării ca apele să nu mai treacă peste țărmuri. Și când el a așezat temeliile pământului, atunci eu eram ca un copil mic alături de el, veselindu-mă în fiecare zi și desfătându-mă fără încetare în fața lui, dezmierdându-mă pe rotundul pământului lui și găsindu-mi plăcerea printre fiii oamenilor. Amin. Până aici vom studia împreună, urmând ca în emisiunea ce vine să lecturăm și ultimele 5 versete de la 32 la 36 cu care se încheie acest capitol, versete care de fapt sunt o chemare de ordin global pentru a îmbrățișa înțelepciunea, pentru a te umple de misterele ei. Fragmentul biblic tocmai citit, pericopa aceasta, este după părerea multor bibliști fragmentul cel mai original și mai consistent din întreaga carte a Proverbelor. El a suscitat dezvoltări teologice în cărți ulterioare ale Vechiului Testament, ca de pildă, în pasaje întregi din Cartea Înțelepciunii lui Solomon, aceasta fiind o scriere apocrifă, iar în Biblia noastră ortodoxă se poate întâlni în acel corpus de text cuprins între Vechiul Testament și Noul Testament. Un fragment care a fost, printre altele, interpretat și în multe scrieri ale Sfinților Părinți. Așadar, avem de-a face cu o consistență aparte vis-a-vis de această pericopă. De asemenea, sunt diferențe între textul în ebraic, cel original și cel în limba greacă, cel tradus. Diferențele sunt chiar numeroase. O inventariere exhaustivă a lor aici, fiind de-a dreptul imposibilă, mai ales că logica acestor emisiuni încearcă doar să ofere o perspectivă de suprafață, fiindcă ne-ar lua prea mult timp să intrăm în adâncurile filologice ale textului. Dar dacă totuși ar fi să dăm un scurt exemplu între aceste două izvoare biblice, de exemplu, textul în limba greacă spune ektisen, adică Domnul m-a zidit la începutul creației, iar textul în ebraică folosește un alt verb, Domnul m-a dobândit la începutul căilor sale, pentru lucrurile sale. Din Biblia ebraică am putea traduce în felul următor, început al căii sale, înaintea lucrurilor pe care el le-a făcut de atunci. Așadar, nu sunt chiar foarte mari diferențieri, însă sunt câteva exprimări în limba greacă, cum ar fi arhe, termen pentru început, sau ektisen, termen pentru creat sau zidit, început, zidire, principiu, termeni care foarte repede pot fi corelați cu atributele lui Iisus Hristos. De aceea Sfinții Părinți văd aici o profeție despre lucrarea lui Iisus Hristos la începutul creației. Sau mai mult decât o profeție, o prezentare biblică atemporală a lucrării lui Hristos, a faptului că El, Iisus Hristos, este Creatorul, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, cum va spune, simbolul credinței. Și aici l-aș aminti pe Origen, un părinte bisericesc care vorbește despre aceasta în comentariul său la Evanghelia după Ioan în capitolul 1. Dar mai sunt și alți părinți care fac această corelație între înțelepciune și Iisus Hristos. Ca urmare a identificării înțelepciunii cu Hristos, versetul este citit ca un rezumat al întregii lucrări mântuitoare. Și aici fac referire la Sfântul Atanasie, la Sfântul Grigore al Nisei, cărțile contrarienilor și contra lui Eunomie. Și mai sunt și alți părinți care, inspirați de Duhul Sfânt, îl văd pe Iisus Hristos în cadrul acestui capitol al 8-lea al Proverbelor. Înțelepciunea de la începutul creației este o referință metonimică către lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie spus, ca o scurtă paranteză, că acest verset tocmai citat, cel din deschiderea pericopei noastre, Domnul m-a creat, m-a zidit la începutul lucrărilor sale, a fost o piatră de încercare pentru părinții primului conciliu ecumenic, primului sinod, care s-a desfășurat la Nicea și care a dorit să contracareze erezia lui Arie, care spunea că Iisus Hristos este o creatură a lui Dumnezeu. Ei s-au folosit de acest text pentru a demonta argumentația ereticului Arie. De fapt, și Sfântul Vasile, în discursurile sale, alături de Grigore de Nazian, va propune o soluție patristică acestei problematici a creierii lui Iisus Hristos și spun părinții că de fapt nu se referă la faptul că a fost Iisus Hristos o creatură a lui Dumnezeu, deci nu a fost Dumnezeu adevărat, cum spune Arie, ci expresia lui Solomon în profetismul ei viza natura umană a lui Hristos, adică este născut din Fecioara Maria, viza atât nașterea trupească, cât și nașterea din veșnicie din Dumnezeu, Fiul născut din Tatăl. Și nu se referă la o creație sa potrivit structurii tuturor celorlalte elemente ale creației. Adică Dumnezeu nu îl creează pe Iisus Hristos cum creează Universul, Soarele, Aștrii, nu? Cum credea greșit Arie, ci se referă la, dacă este să legăm acest verset de taina lui Iisus Hristos, spun Sfinții Vasile și Grigorie, dar și Irineu în lucrarea sa contra ereticilor, propun perspectiva nașterii din veșnicia Fiului din Tatăl și cea a întrupării, Iisus luând trup din Fecioara Maria pentru a noastră mântuire. Însă Irineu, cel pe care l-am citat, într-un alt capitol, cel de-al patrulea din lucrarea sa contra ereticilor, propune chiar o interpretare diferită de ceilalți părinți, renunțând la identificarea înțelepciunii cu Iisus Hristos și propunând persoana Duhului Sfânt, spunând că aici textul se referă la Sfântul Duh, cel care a fost de la începutul creației. Ambele pot fi preluate, fiindcă vorbim aici despre lucrarea Sfintei Treimi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt deopotrivă au lucrat la începutul creației, oferind sens și contur tuturor realităților. Rămânem totuși pe logica acestor trei verbe din deschiderea pericopei, a zidi, a întemeia și a naște. În limbajul biblic, a zidi înseamnă a face ceva elaborat, organizat, bine definit. A întemeia este înrudit semantic cu primul, iar ambele verbe se pot referi la înțelepciune în ipostaza ei de însușire a lui Dumnezeu, activă mai înainte de orice început și mai înainte de veci. Cât privește verbul a naște, acesta susține teza Sfântului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 30, potrivit căruia înțelepciunea este identificată cu Iisus Hristos, adică cu Logosul care s-a născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, ceea ce spunem și în simbolul de credință, cel ce este născut și nu făcut. Iar în Constantinopol, împăratul Justinian își va pune biserica sub patronajul Sfintei Înțelepciuni, renumita Agia Sofia, sau Sfânta Înțelepciune în traducere liberă. Prin urmare, deschiderea pericopei noastre vedem atât din lectura patristică cât și din cea a Sfântului Pavel, înțelepciunea face trimitere la taina lui Iisus Hristos și anume la lucrarea sa de la începutul creației. Adică ne-l prezintă pe Iisus Hristos drept creator. Iar cuviosul Nikita Stitatul, pentru că tot am pomenit despre interpretarea Sfinților Părinți, folosește versetul acesta și cele următoare ca argument împotriva ereticilor, susținând pe baza lor veșnicia Fiului și de ofințimea acestuia cu Tatăl, elemente definitorii pentru o dogmatică ortodoxă. Lumină dinainte de lume și înțelepciune înțelegătoare și de o ființă dinainte de veci, așa e Dumnezeu cuvântul cel viu și care este la Tatăl, va spune și Eusebiu al Cezarei în istoria sa bisericească. Și exemplele pot continua, dar ne oprim aici pentru că timpul este înaintat. Am vrut doar să subliniez faptul că acest capitol și în special versetele de la 21 la 23 au fost interpretate de Sfinții Părinți în cheie cristologică, adică fac trimitere la lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Și acum să revenim strict doar pe coordonate biblice, adică să vedem exact ce ne spune textul, făcând abstracție de interpretări fie patristice, fie ale bibliștilor actuali. Pentru că nu ne ajunge timpul, vrem doar să vedem ce spune textul. Sunt multe afirmații ale înțelepciunii care devin credibile în acest text, tocmai datorită asocierii înțelepciunii cu Domnul la creație. Potrivit pericopei, înțelepciunea a existat înainte ca lumea să fie creată. Vedem de la versetul 22 la 29 afirmată această realitate. De asemenea, înțelepciunea a participat cu Dumnezeu la creație, împărtășindu-i bucuria pentru realizările ei. Și exprimarea este cât se poate de ludică, poetică. Mă refer la versetele de la 30 la 31 pe care le recitesc. Și spune așa Solomon în duhul unui copil alintat, dezmierdat. Atunci eu eram ca un copil mic alături de el. Se referă la înțelepciune, evident. Veselindu-mă în fiecare zi și desfătându-mă fără încetare în fața lui. Dezmierdându-mă pe rotundul pământului lui și găsindu-mi plăcerea printre fiii oamenilor, spune traducerea ortodoxă Biblia Sinodală. Așadar, înțelepciunea stătea ca un copil alintat în dreapta lui Dumnezeu atunci când acesta își exercita funcția sa de creator și se bucura de realizările Tatălui, Dumnezeului celui veșnic. Se bucura ca un copil alintat la brațul părintului său. Datorită rolului unic pe care l-a avut, înțelepciunea face și un apel final pentru ca oamenii să o dobândească în partea de sfârșit a acestui capitol, pericopă pe care o vom studia în emisiunea viitoare. Însă acum rămânem doar pe zona aceasta a descrierii activității înțelepciunii încă de la începutul creației. Vedem că domeniul de expertiză al înțelepciunii este extins de la actuala ei capacitate de a îmbogăți pe indivizi, ceea ce am vorbit în emisiunea precedentă, partea întâi a capitolului, la contribuția ei la creație în trecut. Așadar, plonjăm într-o dimensiune mult mai profundă și chiar atemporală. Acum, este evident că aici înțelepciunea este cea avută în vedere. Eu, înțelepciunea, se spune. Am existat înainte de crearea lumii. Deci, era prezentă când Dumnezeu a creat universul. Înainte ca Dumnezeu să creeze universul, spun versetele următoare de la 23 la 26, înțelepciunea a fost așezată sau instalată, ar fi o traducere mai literală. Adică Dumnezeu a uns, Domnul m-a uns spre a-i face lucrările și iarăși verbul ungerii, Mesia sau Hristos, în ebraică sau greacă, evident că ne trimite la persoana Domnului Iisus, unsul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Așadar, începând cu versetul 23, Solomon spune că înțelepciunea a existat înainte de a fi pământ, înainte ca apele să fie separate între nori și adâncuri. Vedem mai multe în referatul creației, facerea, capitolul 1, unde ni se descrie de către Moise felul în care Dumnezeu a creat toate. Înainte ca să se fi creat pământul, nu? Cea de-a treia zi a creației, înțelepciunea era prezentă. Să recitim aceste afirmații de la 23 la 26. Eu, adică înțelepciunea, am fost din veac întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Nu era adâncul atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă. Înainte de a fi fost întemeiați munții și înaintea văilor, eu am luat ființă. Când încă nu era făcut pământul, nici câmpiile, nici cel dintâi fir de praf din lume. Când el a întemeiat cerurile, eu eram acolo. Când el a tras bolta cerului peste fața adâncului, când a întărit norii sus și izvoarele adâncului curgeau din belșug, când el a pus hotar mării și a așezat temeliile pământului, iată, m-am extins cu lectura până în versetul 29, tocmai ca să subliniez faptul că înțelepciunea lui Dumnezeu a fost înaintea ivirii zilelor creației. Sau am putea spune că ea a stat la baza planului creației. Ea a fost arhitectul care l-a inspirat pe Dumnezeu să creeze o lume atât de minunată, atât de complexă în profunzimile ei, atât de minunată încât Dumnezeu, la finalul muncii sale, se exclame: iată, toate sunt bune foarte, zice Biblia Ortodoxă. Tov meod în limba ebraică. Sau kalos kai kakathos în limba greacă, adică bune și frumoase. Toate sunt bune și frumoase. Fac referire evidentă la ultimul verset din primul capitol al cărții Facerea. Facerea 1:31, Dumnezeu a privit spre toate lucrurile sale și inspirat de înțelepciunea sa, aș completa eu, afirmă următoarele vorbe care vor brăzda istoria. Iată, toate sunt foarte bune. Adică atât omul cât și universul sunt cele mai mărețe realizări ale Creatorului. Toate fiind posibile cu ajutorul înțelepciunii lui Dumnezeu.
Iubiți radioascultători, chiar dacă vorbim despre o înțelepciune venită de sus, prezentă la obârșiile creației, totuși nu trebuie să uităm că înțelepciunea este și în cetate, adică în spațiul îngust al țărânei, în mijlocul nostru, încercând să comunice cu fiii oamenilor. Înțelepciunea de dinaintea creației intră în contact cu creația. Iar pentru ca lucrul acesta să fie posibil, ea trebuie să-și adapteze constant comunicarea parametrilor în care fiii țărânei operează. Cu alte cuvinte, ea se adresează nouă creaturilor pe limbajul nostru. Tocmai în vederea acestui lucru, înțelepciunea încearcă să-și definească obârșia, stabilind câteva puncte de referință compatibile cu sistemul de valori al celor din cetate. Astfel, un prim set de puncte de referință este căutat în sfera lucrărilor lui Dumnezeu. Veșnicia, începuturile, facerea pământului, cu adâncurile și izvoarele lui, întărirea munților, apariția dealurilor, a pământului și a câmpiei, acelei dintâi fărâme din pulberea lumii. Acesta este primul set de valori prezent în discursul înțelepciunii. Al doilea set de puncte de referință ține de sfera acțiunilor lui Dumnezeu. Înțelepciunea este legată de el, dar confluența acestor două sisteme de referință creează un paradox. Pentru că în lumina lor, înțelepciunea este făcută, născută și așezată de el din veșnicie, înainte de orice început. Și totuși,
în același timp ea este prezent în timp, în creație, devenind un bun al creaturilor. Înțelepciunea, o virtute de mare preț căutată de fiii țărânei, cum îmi place să-i numesc. Acțiunile descrise aici, a face, a naște, a așeza, evident, ele presupun un început. Dar ele sunt, de fapt, înaintea oricărui început al lucrărilor lui Dumnezeu. Așa cum foarte bine explică printr-o notă de subsol în Biblia sa, mitropolitul Anania, când traduce chiar primul verset din Biblie, facerea 1:1, într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Iar autorul explică în felul următor. Acest într-un început, care îl traduce pe grecescul arhe, vizează interiorul dimensiunii nemărginite și atemporale a lui Dumnezeu, atunci când el, prin propria sa voință și putere, a hotărât ca lumea să aibă un început. Într-un început sugerează că Dumnezeu transcende începutul, că el este anterior oricărei mișcări. Cuvântul grecesc arhe, însă, înseamnă nu numai început, ci și principiu, tradus în Vulgata, adică în Biblia latină, prin cuvântul principium, adică concepție, regulă, normă sau punct de vedere. Textul preconizează ideea înțelepciunii creatoare din Proverbe, capitolul 8, a Logosului Creator din Ioan, capitolul 1. Iată cum mitropolitul Anania leagă pericopa noastră, Proverbe, capitolul 8, cu ceea ce se spune în deschiderea Bibliei, începutul creației, și mai apoi închide acolada cu Evanghelia după Ioan, capitolul 1, unde ni se vorbește despre Logos, Iisus Hristos, ca fiind prezent încă de la începutul creației. Nu este întâmplător faptul acesta că Sfinții Părinți, după cum am spus, aseamănă înțelepciunea de aici din Proverbe cu persoana tainică a Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă este să facem o scurtă recapitulare, am observat în primele capitole ale cărții Proverbelor înțelepciunea personificată, am putea spune întrupată, care se oprește pe ulițele cetății pentru a-i chema pe fiii oamenilor pe urmele ei, adică în căutarea lui Dumnezeu. Capitolul 1, chiar și începutul capitolului 2. O regăsim apoi aici, în capitolul 8, chemând din nou, se spune așa în versetele de la 4 la 6. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus. Ofertele înțelepciunii ar putea fi cu ușurință contrafăcute de sora ei malefică, dacă ele ar fi înțelese doar la nivelul realizărilor materiale. Tocmai pentru a se deosebi de sora ei malefică, înțelepciunea de jos, la ea fac referire, cea care ne îndeamnă să adunăm doar lucruri materiale, în dauna spiritului. Spre a se deosebi de ea, înțelepciunea de sus a început să vorbească despre obărșia ei, arătând superioritatea. Ea este prezentă de la crearea lumii. Înțelepciunea de jos vine odată cu creația căzută, cu omul supus păcatului. Iată deci principala diferență. Dar pentru că infinitul a încercat să se comunice pe sine finitului, paradoxul a fost imposibil de evitat. Cititorul s-a pomenit înaintea unui început fără de început, deoarece înțelepciunea spune despre sine că a fost născută, făcută și așezată din veșnicie înainte de orice început. Și acum să subliniem un aspect deosebit de important. Dacă obârșia înțelepciunii din Proverbe este definită ca fiind legată de hotărârea lui Dumnezeu de a-și include Fiul în planul mântuirii, atunci Creatorul care a asistat la întocmirea cerurilor, care a fost de față când Dumnezeu prin Iisus Hristos a tras tăriile cerului, când a pironit norii sus, când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, persoana aceasta a fost cea de-a doua a Sfintei Treimi, Iisus Hristos în transcendența ei, și în imanența ei, dacă facem referire la mielul de înjunghiere pentru mântuirea lumii. Iată deci două planuri, în afara creației și în creație, toate împlinindu-se în persoana și în lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Prin urmare, cât de dramatic devine în acest caz actul creației? Dumnezeu a chemat totul în existență în lumina realității căderii, dar având alături de sine certitudinea răscumpărării, adică pe mielul fără cusur și fără prihană, care se juca pe rotocolul pământului său, cum descrie foarte plastic înțeleptul Solomon. Chiar dacă înatoștiința lui Dumnezeu vedea dinainte toată tragedia căderii, a răzvrătirii creaturii împotriva Creatorului, cum ar fi putut el spune nu actului creației? când meșterul care era în toate zilele la lucru lângă el, când cel care se juca neîncetat înaintea lui era tocmai înțelepciunea hotărâtă la întrupare în vederea răstignirii, cum ar fi putut Dumnezeu să nu-l plămădească pe om din țărână și să nu se aplece asupra lui, ca să-i sufle nări suflare de viață, când însuși mielul fără cusur și fără prihană găsise deja plăcere în el? De fapt, întreaga creație a fost adusă în existență din pricina înțelepciunii, prin ea și pentru ea, înțelepciunea, după cum spuneam, fiind Iisus Hristos. De aceea, evanghelistul Ioan este îndreptățit să spună: el, Iisus Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu, era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Ioan, capitolul 1, versetele de la 2 la 4. Iată deci țelul dobândirii înțelepciunii, și anume împroprierea stării de jertfire, ca să fim și noi o lumină semenilor noștri, jertfindu-ne pentru ei și dorindu-le tuturor tot binele din lume. Astfel gândește un om înțelept. În felul acesta își cântărește viața înțeleptului Dumnezeu, care lucrează cu înțelepciune întru propășirea Evangheliei spre mântuirea tuturor oamenilor. Să fim, deci, dragi radioascultători, oameni ai înțelepciunii, căci ea nu este din lumea aceasta, ci este mai presus de ea, căci obârșiile ei izvorăsc din nemuritorul nostru Dumnezeu. Amin.